Теврат башланыу 46-нчы бап. Исраил бутун оз мал мүлкүнен йолга чыкты. Бейершева шеэрине келип, о бабасы Исхакның Алласына курбан чалды. Ежесі түшімде Алла Исраилге «Яхуб, Яхуб» деді. «Мен мұндам» деді о. «Мен Аллам, бабаңның Алласыдырым» деді Алла. «Мысырға бармаға қорқма, анда мен сенден бұйук халқ асыл етерім. Мен сеннен Мысырға барарым, мен де сені андан чықарарым. Юсуф өз қолынен көзлеріңні қапатыр». Сон Яхуб Бейершевадан кетті. Фараон оны алып келмек үчін йоллаған арабалар үстінде Исраилнің оғыллары, бабалары Яхубны, балларыны ве апайларыны алып кеттілер. Ханаан топрағында ішлеп тапқан мал мүлкіні ве айванларыны өзлерінен алдылар. Шай етіп, Яхуб ве бұтын оның евлятлары Мысырға келділер. Яхуб өзінен берабер оғылларыны ве торынларыны, қызларыны ве қыз торынларыны, бұтын евлятларыны Мысырға кетірді. Мысырға келген Исраил оғылларының адлары будыр. Яхуб ве оның оғыллары. Яхубның бірінші оғлы Рубен. Рубеннің оғыллары Ханоқ, Паллу, Хецрон ве Қарми. Шимеонның оғыллары Емуэл, Ямин, Охат, Якин, Сохар ве Ханаанлы қызның оғлы Шаул. Левийнің оғыллары Гершон, Кехат ве Мерари. Ехуданың оғыллары Эр, Онан, Шела, Перец ве Зерах. Амма Эр ве Онан Ханаан топрағында өлділер. Перецнің оғыллары Хецрон ве Хамул. Иссақарның оғыллары Тола, Пува, Йов ве Шымрон. Зевулунның оғыллары Серет, Элон ве Яхле-Эл. Бу паддан арамда доған Дина қызынен берабер Леаның Яхубға тапқан оғыларыдыр. Оның оғылары ве қызлары епсі олып 33 жандыр. Гадның оғылары Цифион, Хагги, Шуни, Эцбон, Эри, Ароди, Арели. Ашерның оғылары Имна, Ишва, Ишви ве Брия. Оларның қызғардашы Серах, Брияның оғыллары Хевер ве Малкиэл. Бу Лаван Леа қызына берген Зилпаның оғыллары. О Яхубға 16 бала доғды. Яхубның апайы олған Рахелінің оғыллары Юсуф ве Биньямин. Мысыр топрағында Юсуфның Менашше ве Ефраим оғыллары доғдылар. Оларны оңа Потипера деген 10 шеріндегі баш руханийның Аснат қызы тапты. Биньяминның оғыллары Бела, Бекер, Ашбел, Гера, Нааман, Эхи, Рош, Муппим, Хуппим ве Ард. Бұл Яхубның Рахелден олған несілі 14 жан. Данның оғыллары Хушим. Нафталийның оғыллары Яхцеэл, Гуни, Ецер ве Шиллем. Бұл Лаван Рахел қызына берген Билханың оғыллары. О Яхубға 7 бала доғды. Яхубнен берабер ондан асыл олғанлар келінлерінден ғайры Мысырға епсі олып 66 жан келділер. Мысырда доғған Юсуфның оғыллары 2 жаннен берабер Мысырға көшкен Яхубның евлятлары епсі олып 70 жандыр. Юсуфқа Гошенге йолны көстермек үчін Яхуб озынден әвел Яхуданы йоллады. Олар Гошен топрағына келгенде, Юсуф оз арабасыны ектіртті ве бабасы Исраилны қаршыламақ үчін Гошенге кетті. Оны көрген сон бойнына сарылды ве оның бойнында чоқ вақыт ағылады. Исраил Юсуфқа, «Енді сенің юзыңны сен да сақ олғаныңны көрген сон, маңа өлмек мүмкін», деді. Юсуф аға қардашларына ве бұтын бабасының еуіне, «Мен барып фараонға бұ хаберіні айтайым. Маңа Ханаан топрағындан аға қардашларым ве бабамның қорантасы келділер. Олар қой ешкі бақып чобанлық етелер. Олар қой ечкілерінен туларларыны ве оларда олған бұтын барлық вариетіні алып келділер, деді. Егер фыравын сізлеріні чағырып, ненен оғырашқаныңызны сораса, сізлер, біз сенің құлларың, яшлығымыздан айван асыравжылықнен оғырашамыз. Ем біз, ем бабаларымыз, деп айтыңыз. О заман сізні Гошен топрағында ерлештірірлер. Ер қой чобаны мұсырлылар үчін арамдыр.